consumption. And that's it for this Friday, March 1st edition of Daybreak.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaneysa washington waa subaxnimo jimcaha bisha maarso waa kow sannadka 2024 saaka iyo caalamka idaacadda v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf qodobada aad saaka dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka kenya u dhashay qaxooti ahaanta u diiwaangashanaa oo mar kale laga saarayo liiskaas
waxaa ahaa degmadan kamkuunji iska diiwaangeliyay dad ku dhow 500 oo qof waad dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in nairobi ay joogaan dad badan oo soomaaliyeed oo laba jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan heesti jimcaha talow waa kuma fanaanka saaka martida noogu ah idaacadda
cadceed subax soo baxdo cidhibka soo muujiso midabba cawl cawlaniyo fallaadha casaan ku jiro
waa taa heestaasi goor dhabaad ka bogan doontaane marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona ugu yaraan 104 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay magaalada khaza kadib markii ciidamada israa'iil ay rasaas fureen xilli dadkaasi ay doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiidka samafalka ee cuntada geeya maraynka go-doonsan ee khaza madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in saraakiisha maraykanku ay hubinayaan wararka iskhilaafsan ee ka soo baxaya sida ay wax u dhaceen afhayeen oo hadlay aqalka cad oo lagu magacaabo olivia dalton ayaa dhimashadan ku tilmaantay inay tahay wax laga naxo oo si weyn looga walaaco waa dhacdadii ugu dambeysay ee u baahan in la baadho ayay u sheegtay wariyaasha xilli ay ku sugnayd diyaaradda madaxweyne biden ee air force one xilli uu madaxweynuhu uu u safrayey xuduudda maraykanka iyo mexico saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay weerar ku qaadeen meel ay dad badan ku sugan yihiin oo ku taala alnabusi ciidamada israa'iil ayaa dhinacooda sheegay sheekataasi ka duwan iyaga oo sheegay inay dhimashadu ay sababtay dadka oo isbuurtay waxay ciidanku sheegeen inay fureen rasaas kooban si ay dadka u kala cayriyaan kusoo ordayay raashinkaasi rasaas iyo argagax iyo jidgooyooyin ayaa ka jira khamiistii shalay caasimada dalka haiti ee port au prince rabshadahaasi oo mas-uuliyiintu sheegeen inuu ka mas-uul yahay mid ka mid a hogaamiyaasha burcadda abaabulan ee waddankaasi qalalaasaha ka waday rabshadaha ayaa kusoo beegmay iyadoo ra-iisul wasaaraha waddankaasi ariel onri uu soo gaaray dalka kenya isagoo u socda wadahadallo ku saabsan sidii waddankaasi loo geyn lahaa ciidamo caalami ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu taageeray ciidankaasi oo la dagaalami doona burcadda abaabulan duhurnimadii ayaa magaalada la kala xiray inta badan xafiisyada iyo goobaha ganacsiguna way xirnaayeen waxaana kumanaan kun oo qof ay ku qasabtay inay guryahooda u lugeeyaan ama gabaad raadsadaan waxaa la hakiyay duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee waddankaasi ee haiti sunrise airways sida uu sheegay afhayeenu hadlay diyaaradaasi oo sheegay inay rabshada ka dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi kenya ayaa ku yaboohday inay dalkaasi u direyso ciidan 1000 askari ah dalka benin ee galbeedka afrika ayaa ku yaboohay 2000 oo askari si ay u caawiyaan booliiska waddanka haiti ulana dagaalamaan burcadda abaabulan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaa magaalada nairobi si rasmi ah uga bilowday barnaamij ay dowladda kenya kaga saarayso dadka u dhashay waddankaasi liiska faraha qaxootiga dadka isqoray si ay u helaan dhoof warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada nooga soo dirtay intisaar saale xuseen
shacabka kenyaanka ah ee ku nool deegaanada istareexa Langata iyo sidoo kale Kamakuji ee ismaamulka magaalada Nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada guddoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka. Waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen.
Runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta, maalmaha kale way nooga duwan tahay. Markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, muddo waxaan ku dhibaneyn si kam ah annagoo u galnay faraha qaxootiga, aydiyadeenina ay soo bixi waayeen. Aniga oo kaleta sanadkii 2007 aydiigii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli sistemka ku jira. Marka aad ayaan u faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto, wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kiyaanimadeenii sharciyadeenina ay noo soo baxaan.
Aadan Heybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa isaguna uga mahad celiyey arrintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Kamakuji.
Mashruuca maanta ka bilowday xaafadda Islii, khaasatan dadka laga saaray farihii qaxootiga, arrintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminayeen oo dhaqdhaqaaqoodii safarkoodii waxoodoo dhamma ay aad u gaabnaayeen, dhib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii aydiga oo kiyaanka inay waayaan, taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen, markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay. Marka meeshan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon si khaasa ugu sii mahadcelinaynaa xildhibaanka Yuusuf Xasan oo arrinta aad iyo aad xilweyn isaga saaray, aana isugu da xalujiyey. Jasaakallahu khayran jazaa baan leenahay.
Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood, waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada Kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 qof. Maxamed Ismaaciil Shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay 2 jeer isdiiwaangeliyeen.
Waxaa ahaa degmadan Kamakuji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 oo qof. Waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in Nairobi ay joogaan dad badan oo Soomaaliyeed oo 2 jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo. Marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay, walow aan soo xaqiijin doona insha allah. Marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan muddadana lagu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogtaa looga dhigo isbuucii 2 mar ama 3 mar hadduu alla idmo. Diiwaangelinta maalin walbay soconaysaa xafiisyada chiefafka ka soconaysaa, laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuucii 1 mar ayuu dhacayaa. Sida ii xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan, bil walba bilowgeeda maalinta Khamiista ah waxaa dhacaya interview. Khamiista soo socota hadduu alidmo vetinka ama interviewga mar labaad uu dhacayaa. Bisha dhammaadkeeda, bisha 3-aad Khamiista u dambeysana interviewga dhacaya. Inta u dhaxeyso dadku waxay marayaan process ah in dokumentidooda ee chiefafka ka xareeyaan, fara laga qaado, systemka la geliyo si ay u maraan vetinkaas. Laakiin waxba isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aad u badan tahay. Waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetinka la marayo turxaan bixinta in aysan ku ekaan maalin Khamiis kaliya, maalmo kale ziyaadaha lagu daro. Sida maanta aan aragnay tiradaas soo baxday inay aad u badan tahay, aysan ku dhammaan karin 2 bilood. Dib ayaan u noqon doonaa mas-uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano, ka dhaadhicino barnaamijka in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato. Doonayaana in ay faraha laga saaro dhinacay doontaba ha noqotee. Marka taas ayaan ka shaqayn doonaa insha allah.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay jiraan dadaalo la doonayo lagu farageliyo doorashooyinka maraykanka ee dhacaya bisha novembar ee sannadkan, waxayna walaac xooggan ka muujiyeen in aaladaha ku shaqeeya AI ama garaadka macmalka ee horumarsani inay fududeeyaan in dalal ajnebi ah ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka maraykanka. warbixin ay arrinta ka diyaarisay v o a waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar.
saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa ku dhiiranaya inay si cad uga hadlaan farsamada casriga ah ee sida xawliga ah ku socota, gaar ahaan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyey ama artificial intelligence, iyo halista ka iman karta marka ay adeegsadaan dalalka cadowga ku ah maraykanka, gaar ahaan xilliyada lagu jiro doorashada madaxtinimada ee soo socota. agaasimaha hay-adda dembibaadhista ee maraykanka ee loo soo gaabiyo f b i Christopher Ray ayaa soo saaray digniin ku aadan in ay jiraan iskudayo la doonayo in lagu farageliyo codaynta muwaadiniinta maraykanka, gaar ahaan cidda ay tahay in ay u codeeyaan doorashada dhacaysa bisha noofembar ee soo socota. agaasimaha ayaa u sheegay shir ay yeesheen saraakiisha amnigu in farsamada casriga ah ee AI ama garaadka macmalka ahi in uu durba beddelayo sidii loo arki jiray halista ama khataraha. agaasimaha ayaa sheegay in doorashadan soo socota uu Maraykanku la kulmi doono haliso uga yimaada dhinacyada ay iska soo horjeedaan, kuwaas oo ku socda xawaare sare iyagoo adeegsanaya farsamada casriga ah ee cusub. digniintan uu soo saaray agaasimaha hay-adda f b i ayaa ku biiraysa walaaca ay toddobaadkii hore arrimahan ka muujiyeen sharci dejiyaasha Maraykanka iyo aqalka cadiba. guddoomiyaha guddida sirdoonka ee aqalka sare ee Maraykanka, Mark Warner, ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay in Maraykanku aanu si weyn ugu diyaarsanayn faragelin shisheeye oo lagu sameeyo doorashooyinka dhacaya dabayaaqada sannadkan. la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, Jake Sullivan, ayaa isaguna u sheegay barnaamijka Meet the Press ee ka baxa telefishinka n b c in ay jiraan arrimo badan oo keenaya in walaac noocan ah la muujiyo. wuxuu sheegay in la hayo farogelin ka timid dalka Ruushka iyo hay-adihiisa sirdoonka oo lagu sameeyey doorashooyinkii madaxtinimada ee Maraykanka. hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka ayaa warbixinno ay soo saareen ku sheegay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimada ee sannadkii 2016 iyo 2020, hase ahaatee Ruushka oo keliya may ahayn cidda faragelintaas samaysay.
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa london inoogu soo diyaariyay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil.
lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, madaxweynaha dalka Turkiya iyo dowladdiisa ayaa wada qorshe ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan saameynta maxkamadda dastuurka ee dalkaasi. dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka bedesho saameynta maxkamadda dastuuriga ah haddiise ay dhacdo saameyn intee leeg ayuu arrinkani ku yeelanayaa cadaaladda maxkamadda. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa mar kalena dhegaystayaal soo dhawaada. Maxkamadda sare ee Turkiya ayaa bishii Oktoobar sheegtay in xadhigga lagu sii hayo nin magaciisa la yidhaahdo Jan Atalay ay meel ka dhac ku tahay xuquuqdiisa in uu xil qabto kadib markii loo doortay baarlamaanka isagoo oo xidhan doorashadii bishii May. ninkan ayaa sannadkii 2022 lagu xukumay 18 sannadood oo xarig ah kadib markii uu isku dayay inuu rido dowladda Erdogan isagoo oo qabanqaabiyey mudaharaad guud sannadkii 2013. ninkan oo 64 jir ah ayaa dafiray eedeymaha loo xiray. haddaba dowladda Erdogan faragelin ama xakamayn ma ku samayn kartaa maxkamadda dastuuriga ah? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
arrinka dowladda ay doonayso miyay suurageli doontaa mise ma suurageli doonto? way isku dayeysaa, laakiin waxaa jirta in maxkamadda dastuuriga ay shacbiyad kasbatay oo kiisaskaasi dad badan ay u riyaaqeen, dadweynahana ay aada iyo aada mataqaanaay ula jiraan una arkaan in ay waxa qasoorayso dadka xuquuqul insaankooda lagu xadgudbay. marka in ay guuleysan doontay in kale ayaa calaamad su-aal ka taagan dowladda.
waxa uu rafcaan u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah isagoo isticmaalaya codsi shaqsi ama dalab shaqsi. nidaamkan shaqsi qof ayaana lagu abuuray wax ka bedelka dastuurka sannadkii 2010, kaas oo uu ogolaanayay muwaadiniinta inay si toos ah uga dacwoodaan maxkamadda sare arrimaha la xiriira xuquuqdooda. go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ee lagu sii dayn doono ayaa dhaliyay xiisad dalka garsoorka 8-dii bishii November markii maxkamadda rafcaanka ee ugu sareysa Turkiga ay sheegtay in aysan aqoonsan doonin go-aankaas oo ay dacwad ciqaabeed ka gudbisay garsoorayaashii sameeyey. haddaba haddii ay maxkamaddu faragelin ama xakamayn ku samayso maxkamadda cadaaladda saameyninta ee leeg ayuu arrinkaasi ku yeelanayaa. waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, madaxweynaha haddii uu ku guuleysto ama dowladda haddii ku guuleysato inay xakamayso maxkamadda dastuuriga, saameynta ay ku yeelan karto dalka waxaa weeye in la kala qaybsamo dalka oo mataqaanaay dad ay la saftaan maxkamadda dastuuriga oo ay u arkaan in madaxweynaha uu faragashaday madax banaanidii garsoorka inuu faragashaday oo ay noqoto markaa nin loo arko dictator ah oo aan cadaalad mataqaanaay dooneynin oo rabo sida isaga uu doonayo in mataqaanaay ay wax u dhacaan cadaaladuna ay sidaa tahay. marka mudaaharaadyo iyo isku dhacyo inay ka yimaadaan xasilooni darri waa suuragal. waxaa kaloo dhici kartaa in ay cadaaladu dhaawac u keento, laakiin xasiloonida dalka iyo isqaqabsiga lagaga baxsado oo sida madaxweynaha uu sheegahay ay dhabowdo oo uu keeno maxkamadda xuquuqul insaanka ee Turkiga, taasoo gaar u noqon doonto in ay qabato kiisaska ku saabsan xuquuqul insaanka iyo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay ee hadda ay ka go-aamineyso maxkamadda dastuuriga. tan rafcaanka ana markaa aynan ku qasbanaanin in ay soo faragashato in mataqaanaa ay go-aankii maxkamadda dastuuriga ahayd ay iyaduna waxba kama jiraan ka soo qaado. marka waa suuragal taana in lagu guuleysto oo iyadana xasilooni ay ka tahay. labada xaaladoodba wax dhici karo, saadaashaba wax dhici kara labadaba, laakiin marka guud ahaan la wada eego marka ugu horeyso inay buuq dhaliso oo madax banaanidii garsoorka ee dowladdu ay ka xayuubiso in loo arko waa suuragal.
sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iyo labada sharci dejiyaha ah ee ka tirsan xisbiga talada hayaa, Erdogan iyo xulifadiisa ayaa ka walaacsan saameynta ay leedahay maxkamadda, gaar ahaan adeegsiga baahsan ee codsiyada shaqsiyeed. xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda Turkiya oo arrinkan ay wakaaladda wararka Reuters wax ka weydiisay ayaan codsigoodii kasoo jawaabin. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniyeynta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, jimco wanaagsan isaga iyo idinka dhammaantiinba. intaynaan u gudbin heesta ugu dambeysa barnaamijka, saaka waxaa la socda wareysi. marka inta ka horeysa bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. rasaas iyo argagax iyo weliba jidgooyooyin ayaa la dhigay kana dhacay lagana maqlay magaalada caasimada dalka Haiti ee Port au Prince la yidhaahdo maalintii shalay ee Khamiistii. Waxaana mas-uuliyadda sheegtay rabshadahaasi mid ka mid ah hogaamiyaasha hogaamiya burcadda abaabulan ee waddankaasi rabshadaha ka waday. Rabshadaha ayaa kusoo beegmay iyadoo ra-iisul wasaaraha waddankaasi Ariel Henry uu booqanayo dalka Kenya isagoo halkaas u tagay wadahadallo ku saabsan sidii waddanka Haiti loo geyn lahaa ciidamo caalami ah oo ay hormuud ka tahay dalka Kenya oo ku yabooday ilaa 1000 askari in la geeyo waddankaasi. Mid ka mid ah wadamada kale Afrikaanka ee ku yabooday ciidamada waa waddanka Benin ee galbeedka Afrika oo sheegay inay iyaguna geynayaan waddankaasi ilaa 2000 oo askari. Geynta ciidamada caalamiga ee waddanka Haiti waxaa ogolaaday golaha amniga qaranka midoobay sanadkii hore. Ugu yaraan 104 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay magaalada Qasa shalay kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas fureen xilli dadkaasi ay doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiidka samafalka ee cuntada geeya marinka go'doonsan ee Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanku ay hubinayaan wararka iskhilaafsan ee ka soo baxaya sida weerarkaasi u dhacay. Afiyeen oo hadlay aqalka cad oo lagu magacaabo Olivia Dalton ayaa dhimashada ku tilmaantay inay tahay wax laga naxo oo si weyn loo walaaco. Waxay u sheegtay wariyaasha inay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee u baahan in la baaro. Waxay xilliga ay hadalkaasi sheegtay la socotay diyaaradda Air Force One oo madaxweynaha Mareykanka uu saarnaa isagoo u socday xadka Mareykanka iyo Mexico.
Idaacadda Saakiya Caalamka, anigoo Haaruun Macruuf ayaa idinla socodsiinaya iyo Ismaaciil Xuseen Farjal oo dhinaca farsamada ay qaabilsan. Sidaad nooga barateenba, subax kasta oo Jimcaha idaacadda waxaan ku soo gabagabaynaa heestii Jimcaha, laakiin intaynaan heestan u gudbin, Saaka waxaa inala jooga fanaan ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Soomaalida oo martino ah. Fanaankaas waxa weeyaan Dalmar Maxamed Cali. Dalmar yare, Dalmar soo dhow.
Waa dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay, sharaf bayna ay tahay. Riya aan jeclahay maanta inaan garabkiisa fadhiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Aad baad u mahadsantahay, anaguna ku jecelnahay. Halkeed naga soo booqatay, maxaa ku keenay Virginia?
Waxaan ka imaaday Minnesota, deganahay. Halkan waxaanu imiday wafdiga dowladda oo barnaamijka ku-xigeenka uu wado, barnaamij aan u sameynayna iyo la kulankiisa insha Allah.
Way si kooban bal dadkana dhegaysanaya u sheeg, Dalmar yare waa kuma?
Dalmar waa naanaysteyda, magacayga saxda waa Mukhtaar Maxamed Cali. Waxaan fanka soo galay muddo dheer anigoo yar 9 sano jira. Hadda waxaan deganahay Minnesota. Waxaan soo maray Kenya. Waxaan ka mid ahaa asaasayaashii kooxdii la odhan jiray waayaha cusub ee Nairobi. Waxaana ka mid ahay communityga degan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed.
Waa gartay. Bal wax si kooban noogu sheeg fanaaniinta joogta Minnesota, guud ahaan Mareykanka, iyo xilligan sheekada ugu weyneed rabto inay Soomaalidu ka ogaato.
Wallaahi fanaaniin aada u qiimo badan oo isugu jira fanaaniintii hore, fanaaniintii dhexe iyo kuwii dambaba ayaa Minnesota degan. Si khaasa hadda weliba waa fanaaniin badan oo cusub oo noo timiday oo dadkan tahriibiyaasha ka mid ah oo ayaa nala jooga oo aan si fiican usoo dhaweyno asxaabteena. Waa gobollo kala duwan baa la kala degan yahay, laakiin gobolka Minnesota badankanaga base noo ah. Runtii waa fanaaniin aada isugu xidhan, wada shaqeeya, barnaamijyo wada sameeya, sidai bulshada u wacyigelin lahayna ka wada shaqeeya.
Waayo fanaaniinta iyo abwaanada iyo dadka wax curiyaba waxaa la yidhaahdaa inta badan waxaa wax ka keena deegaanka ay ku nool yihiin, waxyaabaha ay arkaan iyo waayo aragnimadooda. Maxaa loo badan yahay baryahan halabuurku ku saabsan yahay heesaha?
Horto halabuurku waxaad u malaysaa inuu xoogaa baryahan yaro gaabinayo oo af Soomaaligii xataa wax lagu curin jiray oo adkaa laga yar xoogaa laga yar kaaftoomay oo si macnaha alifaad ahaan marka laga hadlayo. Laakiin toobigyada la isticmaalo waxaad u malaysaa hadda inay wadaniyadi yaraatay oo jacaylka dhinaciisa loo farabatay oo qof waliba uu luuqad dadki ay fahmayaan oo TikTok laga fahmayay oo Facebook laga fahmayay oo asxaabta dhalinyarada cusub ay fahmayaan, qof walba suu curi isu leeyahay waxaa la iloobay. Af Soomaaligii saxda ahaa iyo maxaan ku dhahday wadadii lagu socon jiray oo wadaniyadda u fara badnayd oo dhulka lagu ammaanayay, taas waa tafanka oo tacurinta weyaan iyo dhinaca macnaha muujadaha loo badan yahay. Laakiin annaga fanaaniin ahaan mar walba waxaan aan isha ku hayna dad laba wadan laana mugta kaan deganaa iyo kaan ka nimidna waddankii siyaasadiisa ha noqoto waxyaabaha ka socda ha noqoto ayaa badanaa diiradda noo saaran tahay.
Waaye idaacaddan Saakiyo Caalamka aynu ku soo laabanaynaa, idaacaddan inta badan waxaa looga bartay heesihii hore, qaraamiga ahaa, fanaaniintii hore, inkastoo taas aysan ka turjumayn da'dayada oo ani Ismaaciil dad da'yaraan
nahay,
bal waxaad noo soo qabataa annagii dhegeystayaasha Saaka heesta aad leedahay dhegeystayaashan ku salaamaya, haynala dhegeysteen.
Maadaama oo maxaan ku leedahay heesihii hore hees ka mid ah oo mar walba dadka usoo qaban jirteen, waxaan hees aan heesihii hore ka liidanin oo macaan oo la yidhahdo Cajiib ayaan soo qabanayaa. Haddaan xoogaa yar kugu luuqayana waxay u dhacaysaa sidatan: cadceed subax subaxdo, cidhibka soo muujiso, midabba cawl cawlaniyo, fallaadha casaan ku jiro, intay ku casuntay nuur, cirkuna uu yahay buluu, adiyo cereyaa maqarin, caqligu suurayn karayn, cabarena ka jeedsan karin, caynkaasaad u egtaho, waxaad ila tahay Cajiib, Cajiib macaan ila tahay Cajiib.
Cajiib wey dalmar yar aad baad umaadsan.
Aad baad umaadsan Arun, thank you so much. Adiga asxaabta v o a iyo shaqaalaha dhowa salaam.
Mahadsan adiguna heestiina waatan. heestaasi macaan ee dalmar yare Cajiib ayaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo. Dalmarna waa mahadsan yahay.
Sari wari qoda iyo ala ala saari muri jadana